Kotinda wakamo, shapita ya busamba. Shimu ane numo ujimu andane muku wabo. Lelo ende kakamusambila na manyi kukije, kiaba mpiku wakuitabija, kumusambila kubafandulue mo mpika. Lelo kemu yukile fomba, bafandulue mo bakachibila bafanofantanda mambo. Shimu fwanyinwe kuchibila bafanofantanda mambo. Lefe nefa, mukankalue na manyi kuchibila tumianda tucheche. Leke muyukile fomba tukachibila neba muike ulubene mambo. Lelo fenefa mumyanda. Ya mubu nobumi kefoke fenefo. Tala ibiji. Bano efa kuikala ne myanda yao no musuelo. Kemo enda tuku ketula na yu kubantu keba yuke nefo mukifu ilo amba. Be muchibile yo. Nane na namino. Mwanda wakuimu kwa chishabu mfu. Lelo nanshi mubuka tamuenu. Kemujivo na nshia omo watu na nguko kisha kupu ija mianda ijine bana babo beta bije. Bana na bana tu. Kebe sambila kukije. Kije kine kaji. Kiaba mpiku wakuita bija. Iyamo tu. Kuiko kela kwa mubije kwenu. Kubalombo la kala kukankalua kwenu. Lebi kabi oke mule kela fomba bemulonge bibi. Kioke mule kela fotu na nshia bemujimba ikikale. Nashi banwe, eboba longanga bibi kaji mujimbanga, mulonganga bana benu kana ankyo. Leke muyukile fomba bampiku wakolo kakeba kafe wafo bulofo ebualeza, kemu kijimbayi. Mwanda wabu sekese, nashaba tota bankishi, nashaba amakoji, nashaba anabalumene bana balumebe longanga biabumfu, nashaba angivi, nashaba alui solubi, nashaba ankolu ankolua, na shaba ntukanyi, na shaba angivi ntafanyi, bon soba no, kaba keka lafo mbulo kwe waleza na shajimo. Tala ibiji, emomo ajine eba momba mbuka tamuenu kana ankyo. Nashi, mujiji na jamfu mwetu Yesu kijichi tu, nekumu ya waleza wetu, momo aojiwe bubibwenu, mwatoke jiwa senene, kajimuwa ikajijiwa buboloke kumpala ya waleza. Haji umo uko kesha kune namba, ke kujifo kyo njila. Eyo, inona shikebio nsofo, bikunenge elele. Amishami nko kesha kune namba, kijifo kyo njila. Ino kiko kesha foku ileka kumunu abufika, na kintu tu kyo nso. Na shaka ajiamba, bijiwa ibia munda, munda namo imu abijiwa. Eyo, inonashileza enka mwako na Kenya kimo. Nebiku wabobine. Gitu ya muntu shayo. Ke ya fangilwe fobusekese. Ya fangilwe mfumuetu. Fumuetu nanji imu ineyo. Ayeleza wasangu ile mfumuetu. Uketu sangula netu na bukomo wanji. Leke muyukile fomba maitu enu. Ibifinji vya kungitu ya kijishitu. Lefe nefaka ajingiate kifinji. Kiangitu ya kijishitu nekitule. Keki ya kuyandumba. Na shajimo. Leke muyukile fomba ye wa ula ala nendumba. Wa ala muka kengi tuimo nanji. Mwanda kinenwe amba. Babi jiba keka la kengi tuimo tu. Ino ye wa musamba kanyiwe nefu mwetu. Wikala ke umo nanji mumu ya ushila. Nye maibu sekese. Bubi ibon sobu longa muntu. Kafibu ofo nekungitu. Ino ye wa ulonga busekese. Ufya bubi nekungitu yanjimine. Lelo kemu yukile fombangi tuyenu inji voyaleza, mwikalanga muya ushila wemu feleleza. Kemu kijifo nelu fusa nangi tuyenu. Mwanda mwiwapo tuwe kulupo tolukomo, tumbisha ileza nanshi nangi tuyenu.